Det, som vi skal være sammen om i aften, det er omme fra Esajas' bog, kapitel 49. Det er side 651, hvis man har sådan en standardudgave her. Og vi plukker lidt hårdt i det i dag. Så det er ikke hele kapitlet, jeg vil gennemgå, men vi vil læse fra vers 13 og så til og med vers 18. Og der står sådan her. Himlen skal råbe af fryd, og jorden juble. Bjergene skal bryde ud i fryderåb, for Herren trøster sit folk. Han forbarmer sig over sine hjælpeløse. Men Sion siger, Herren har svigtet mig. Herren har glemt mig. Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje. De, der skal genopbygge dig, er hurtigt på vej. De, der rev dig ned og lagde dig øde, drager bort fra dig. Løft blikket, se dig omkring. De samles alle og kommer til dig. Så sandt jeg lever, siger Herren. Skal du indføre dig dem alle som smykke, du skal binde dem om dig som bruden sit bælte. Det er Guds ord. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig om, at de ord, vi har læst nu, at de må blive vagt til live af din ånd. Jesus, jeg beder dig sådan om, at vi må i aften høre, at du banker på vores dør. Og Jesus, du ser, at der kan være meget, der har fyldt os allerede. Ting, vi har båret med os herinde, som kan forstyrre os, som kan irritere os, som kan gør os bange eller gør os kede af det. Ting, der kan gøre, at vi kan overhøre dig. Så Jesus, nu beder dig om, at du må komme og gøre os stille. Jesus, skub vores hverdag en lille smule til side nu, så vi kan sidde ved dine fødder og tage imod det ene, som er nødvendigt. Amen. Se, nu er det jo kun anden gang, jeg er her, og det er jo i sig selv en stor glæde, fordi så, altså jeg har jo ikke ansat mig, så det at få lov at komme igen, det er en stor glæde. Det har jeg glædet mig over. Så jeg kender jer jo ikke så godt, så jeg ved ikke, hvordan I har det med den store bagedyst, I er, som sidder her. Altså nu ved jeg ikke, om I er sådan nogle typer, der slet ikke har fjernsyn eller sådan noget, men ved I godt, hvad den store bagedyst er? Hvor mange ser det? Det var godt nok ikke mange. Det bliver lidt op ad bakke. Det her kan jo godt høre sådan, ikke også? Det kommer også om onsdagen som regel, når det kører. Det vil sige, så er I jo til møde her. Det er så I lovlig undskyld sådan, ikke også? Men derhjemme i Silkeborg, der er lidt flere, der ser den her op, vil jeg godt afsløre sådan, ikke også? Og vi ser det også derhjemme, når vi har mulighed for det. For der er jo noget fantastisk ved at se et program, som ikke handler om at udstille folk, fordi de er talentløse, eller dumme, eller bedrageriske, eller onde, eller alt muligt andet dårligt. Men man sidder jo og ser et program med mennesker, der prøver at gøre deres ypperste. Og man sidder og hæpper på dem, uden at det altid lykkes jo. Man sidder der, og så følger man med i processen. Man ser deres udfordring undervejs, man lærer temperering af chokolade. Og nogle gange, så kan man jo godt sidde der og tænke, hold op, hvordan kan de være så kreative? Hvordan kan de bage sådan nogle helt fantastisk smukke kager? Så vi ser, hvor gode kagerne er, hvor pæne de er. Vi hører om, hvor godt de smager. Men vi kan jo ikke selv smage. Vi er afskåret fra at føle og deltage i det, som andre taler om. På en måde, når man ser den store bagedyst, så deltager man jo. Men alligevel så er man langt væk, fordi det handler om at bage gode, velsmagende kager, og vi kan ikke smage. Vi står på afstand. Vi ser noget ske for andre, men vi oplever det ikke selv. Og se, sådan tror jeg jo, Israels folk har det i dagens tekst. I den her tekst, som vi har læst nu fra Esajas 49. Gud han er i gang med at fortælle dem om sin frelsesplan. Gud han er i gang med at fortælle dem om de store ting, som han vil gøre. Og undervejs så er det som om, at Israels folk de rækker hånden op. Og så siger de til Gud, det lyder alle sammen rigtig fint. Det lyder rigtig godt, det du siger. Vi kan bare ikke mærke det. Vi oplever ikke det, som du taler om, Gud, tværtimod. Og det, jeg gerne vil dele med jer i aften, det er jo, hvad Gud siger til den her indvending. hvordan Gud trøster os, som kender og ved om Guds kærlighed, men som ikke altid mærker den. Som ikke altid ser den i vores eget liv. Og som ikke altid ser den afspejlet i menighedens liv. Men inden vi går længere ind i det, som kommer til at fylde det meste af i aften, så lad os lige sætte scenen for Esajas' bog, kapitel 49, for jeg ved ikke lige, hvornår I sidst har gennemgået det. Så lad os prøve at se på konteksten. Og se, det første, vi skal have fat i, når det taler om kontekst til Esajas' bog, så er det jo, at det er skrevet til et folk i eksil. Jerusalem, det er blevet indtaget af babylonerne, det er faldet. Og de har havet landet, de har havet hovedstaden, og det kulminerede jo med ødelæggelsen af templet. Og det vi dumper ned i aften, det er så en del af Guds lange svar på, hvad er det, han vil gøre ved den her situation? Hvad han vil gøre for at frelse, for at redde og for at føre tilbage? Fordi israeliterne, de havde en fornemmelse af, at Gud nu ikke længere havde al magt. For hvis han havde al magt, så ville templet stadigvæk stå, så ville bymurene stadigvæk være intakte, så ville Gud have holdt hånden over sit folk. Og nu sidder de i fangenskab. Fordi læser vi Esajas' bog igennem, så bliver det jo tydeligt for os, at det Gud vil, det er at føre folket tilbage. Han vil genoprette landet og folket, og det vil Gud gøre igennem en skikkelse, som bliver kaldt den lidende tjener. En skikkelse, som vi hører om flere steder i bogen. Mest kendt er jo kapitel 42 og kapitel 53, men også her i kapitel 49, hvor det er, vi har slået lejr i aften. Den lidende tjener, det identificerer Nyt Testamentet jo for os som værende Jesus. Som den Gud vil bruge til at bringe frelse til verden. Og det er det, der bliver udfoldet for os i det her kapitel. De første 13 vers, altså, eller de første 12 vers må det jo være, ikke også, som vi ikke har læst nu, det giver os jo et panorama vi over den frelse, som Gud han vil bringe til jorden gennem sine tjener. Men hvis I læser efter i aften eller i morgen, så vil I se en udvikling i det her frelsesløfte, som Gud giver folket. Fordi Gud han starter med at sige, at han vil frelse snart, så vil han frelse siden, og til sidst, når han samler et folk fra alle verdens riger. Og man kan jo komme med en hurtig geografisk detalje her, som jeg blev mærke i, da jeg sad og forberedte det her. I vers 12, altså verset lige før vores afsnit, så står der, at folk skal komme fra nord og vest, og dermed ikke kun fra øst, som jo ville være det geografisk rigtige at sige, hvis folket skulle komme tilbage fra Babylon. Og jeg tror jo, det er fordi, at allerede her, der er Gud godt klar over, at folk skal komme til hans sande folk på den yderste dag fra alle verdens riger. Og derfor er det også, at han i LM har givet os et kald til at nå de mindst nåede folkegrupper i verden. Og Gud har givet os et fuldstændig klart kald. Der er ikke nogen tvivl om, hvad opgaven består i. Jeg kender jer ikke, men jeg er sikker på, at hvis vi tog en lille konkurrence nu, hvor vi spurgte hinanden om, hvad er det egentlig lige, der står i de sidste sådan tre vers i Matteus evangeliet. Kapitel 28, 18-20, hvad er det lige, der står der? Så vil de fleste af os godt vide, at det er missionsbefalingen. Mig har givet al magt i himlen og på jorden. Så vi har et kald til at gå til det mindst noget folk. Vi har en befaling. Vi har ovenikøbet også et løfte om, at Jesus vil være med os alle dage ind til verdens ende. Og det er helt forunderligt, det er meget mærkelige, altså det fuldstændig nye, det er jo, at vi i LM også har mange penge. Som jeg jo næsten ikke siger, for så holder jeg op med gear, det skal I ikke gøre. Men vi har mange penge. Og en af grundene til, at vi har mange penge, det er jo fordi, at den missionærplakat, som I måske har hængende derhjemme, hvor der lige nu er 36 ansigter på, i virkeligheden har vi udsendt 38, men der er to i et land, vi ikke kan nævne her, som også er der sådan. Så der er 38. Hvis tingene ikke ændrer sig, det tror jeg ikke, de gør sådan på den måde, så kan I gå hjem, og så skal I sætte 14 krydser over de ansigter, der er på den missionærplakat. Og jeg er sproglig, så jeg kan ikke regne ud, hvor mange procent det er. Det må Nicolaj og alle mulige andre nørder sådan kunne regne ud sådan. Jeg ved ikke, hvor mange procent det er. Men det er rigtig mange. Så det vil sige, vi har et kald, vi har en befaling, vi har et løfte, vi har oven i købet også de økonomiske midler. Det vi mangler, det er mennesker. Det vi mangler af mennesker til at sende. Og derfor har jeg også lyst til i aften at spørge, om det skal være jer. Er der nogen af jer, der skal være budskabets bærer? Fordi der står i Romerbrevet kapitel 10, hvordan kan de tro på en, som de ikke har hørt om? Derfor har vi brug for, at der er mennesker, der rejser ud og fortæller andre om Jesus. Og så ved jeg godt, så tænker I, det må være nogen, der har en større forsamling, eller det må være nogen, der er yngre end mig, eller nogen, der er mere rutineret end mig. Men hvad nu, hvis det er dig, Gud kalder? Hvad nu, hvis det er dig, Gud kalder? Og man kan sidde og tænke, jamen jeg har ikke rigtigt det, der skal til. Nej, men Gud skal nok udruste dig. Gud skal nok udruste dig. Der er jo tegn, eller hvad skal man sige, der har fokus på verdensmission her. Og vi har brug for, at der er nogen, der tager over nu, hvor mange kommer hjem. Så vi ikke kun får nok i os selv, men stadigvæk har fokus på dem, som I nu ikke har hørt. Fordi der er stadigvæk mennesker, som Gud elsker, der ikke ved det. Som ikke kender ham, ikke kender hans kærlighed. Der er nogen, Gud stadigvæk ønsker, skal være en del af hans folk. Et folk, der er ført ud af mørket. Et folk, der er blevet sat fri. Et folk, som skal være et lys for verden. Indtil den dag, hvor Jesus han kommer igen. Og Gud vil nyskabe alt. Den dag, hvor forgængeligheden skal ophøre. Og evigheden skal bryde igennem med sådan en styrke, at den aldrig mere vil ophøre. Så det, som sker her, det er jo, at Gud han udruller frelseshistorien. Hvor vi ser bevægelsen fra korset til fællesskab til nyskabelse. Og så er det, at Gud standser op og spørger nogle spørgsmål. Og så er det, at Sion rækker hånden op og siger, ja, jeg har et. Jeg oplever ikke det, du taler om. Jeg mærker det ikke. Og så kan man sige, og hvad så? Er der noget moderne sportsjournalister spørger folk om i dag, lige så snart de interviewer dem, hvordan føler du? Eller hvad følte du? Og det er som om, jeg er ligeglad med, hvad du føler. Jeg vil vide, hvad der er sket og sådan. Men det forunderlige er jo, at Gud tager den her indvending seriøst. Og han giver sig tid til at svare på den. Hvis I har været forældre, eller er forældre, så kender I måske til det her med, at nogle gange, så bider vi lidt af vores børn, fordi de spørger om noget, der er træls, eller fordi de spørger om det samme for 6.000 gange inden for 5 minutter. Vi kan miste tålmodigheden, fordi vi synes, det er træls, eller hold nu op. Det gør Gud ikke her. Han bider ikke af Israel. Og det forunderlige er jo, hvad Gud han siger. Han siger jo ikke, at nu skal de bare tage sig sammen. Nu skal de ikke være sådan nogle følelsesmennesker. Men han tager indvendingen alvorligt, og så svarer han på den. Og det vi skal være sammen om resten af aftenen, det er jo, hvad det er, han svarer på den. Og det første, vi skal have med, det er en almen menneskelig erfaring, som jeg tror mange af os har gjort os, eller måske endda løbende oplever i vores hverdag, nemlig, at der er ting, vi husker bedre end andet. Der er ting, der brænder sig mere ind i vores erindring eller ind i vores sind. For en del, der er det følelsen af det her med at være mislykket. At være uelsket. Ikke at slå til. At være en synder. Vi hører andre sige de her ord til os, eller vi siger dem til os selv. Og vi kan ikke ryste dem af os. Det er som om, de brænder sig ind i os. Hvilket jo er i stærk modsætning til, hvis nogen siger, at de elsker os. For så er det som om, at det falmer hurtigt. Og vi har brug for at høre det igen og igen og igen og igen. Jeg er jo et sted, hvor der er rigtig mange vestjyder. Ej, er der nogen vestjyder her også? Ja, okay, du kan tåle det. Du kan tåle det sådan, ikke også? Jeg er jo et sted til daglig, hvor der er rigtig mange vestjyder. Og noget af det, jeg siger til dem, især til mændene, det er, husk nu løbende at sige til din kone, du elsker hende. Fordi det er ikke nok at sige til hende, jamen det sagde jeg da i kirken, eller det sagde jeg i bryllupstalen, eller sådan noget, fordi det kommer der ikke sunde ægteskaber ud af. Og man kan tænke, det er en kliché, men det er det faktisk ikke. Man kan faktisk godt glemme at sige til sin ægtefælle, eller sine børn, eller nogle af dem, der står en meget nær, at man elsker dem, fordi man tænker, det er så selvfølgeligt, det er så underforstået. Men det er det ikke altid. Vi synger en sang, en af de gamle vækkelsesange også, fortæl det gamle budskab. Jeg glemmer så let, hed den i den gamle oversættelse. Vi har brug for igen og igen og igen at høre, at man er elsket. For hvis konen, hvis børnene ikke hører løb med de elsker, så sætter det ikke noget indtryk i dem, noget varigt indtryk. Det giver ikke nogen form for sikkerhed, fordi vi så nemt og hurtigt glemmer kærligheden, hvis den ikke gentages. Og jeg tror også, at det er derfor, at vi kan have fotografisk hukommelse af andres synd. Fordi vi kan hele tiden huske det, for vi tænker, at det kan vi bruge imod dem en dag. Men tværtimod, så kan vi have evangelisk hukommelsestab for os selv. Og derfor har vi brug for igen og igen, at evangeliet bliver prædiket til os. Så vi ikke glemmer det. Så vi ikke tager det som en selvfølge. Så vi glemmer forundringen. Og som en konsekvens af det, glider væk fra Gud. Og jeg er med på, man kan ikke altid huske, hvad der bliver prædiket til møder og til gudstjenester. Og derfor har jeg brug for at sige til jer også, at troen kommer af det, som høres, ikke af det, der huskes. For Guds ord har jo den kraft i sig, at den trækker os hen til Jesus, så viser den os ham. Og hvad det er, hvad han har gjort for os. Prædiketeksten til på søndag, det er fra Matthæus 12, hvor Jesus taler om, at alt skal tilgives mennesker, undtagen en bespottelse mod ånden. Og man spørger, hvad er bespottelse mod ånden? Fordi man er så optaget af, har jeg gjort det, og man glemmer som regel første del af verset, hvor der står, al synd skal tilgives mennesker. Al synd skal tilgives mennesker, undtagen bespottelse mod ånden. Det at afvise Gud, det at vende ryggen til Jesus, ikke at ville have med ham at gøre. For det er hårdt at tro. Det er hårdt at tro, fordi troen hviler på det, der er blevet lovet og gjort af Gud. Og derfor skal det jo ikke altid registreres af vores sanser. Og når det sker, så kan vi jo havne det samme sted, som sigerne havnede her i vers 14, hvor den alt overvejende følelse, det er, at Gud har forladt dem. Fordi udover at templet i Jerusalem var landets nationale stolthed, så var det også deres forsikring om, at Gud elskede dem. Beviset og tegnet på, at Gud havde udvalgt dem. Og nu ligger det så i ruiner, og visheden er forsvundet. Og så jeg synes jo, det viser os noget meget vigtigt om vores hjerte. Det giver så at sige et åndeligt røntgenbillede. Hvor vi nok kan tro løfterne med vores hoved, men ikke altid mærke det sådan, at det påvirker os. Hvis jeg skal sætte det en smule på spidsen, og det må jeg godt heroppe hos jer, det kan I godt tåle sådan, ikke også? Så er det jo muligt at leve med sandheden, uden at det påvirker os. Fordi vores viden, så at sige, ikke former os. Altså, mange af os ved godt, det er farligt at ryge. Det gør mange alligevel. Mange af os ved godt, det er farligt at spise usundt, og altså nu er jeg så velsignet med den her prædikestol, men hvis jeg lige træder herned, ikke? Der kan I jo godt se, det er jo ikke gulerødder, jeg har spist i dag, sådan vel. Og sådan var det også på Bibelens tid. Og det ved vi, fordi Bibelen skriver om det. For Bibelen kender også til situationer, hvor vi bekender, at vi er Guds børn, men ikke rigtig tror på det, fordi der synes at være så meget, der peger på det modsatte. Både indre og ydre ting, ting vi føler om os selv, og ting som vi oplever, som ikke giver os vished om, at Gud stadigvæk sidder på tronen. Da Gud han skabte jorden, så stod der jo i den gamle oversættelse fra 1948, at alt var så godt. Sådan er det ikke mere. I dag synes det tværtimod at være sådan, at der er mange sår og sårede mennesker. Også hos os. Hvis man skal bruge Facebook som eller sandhedsvidne her, og det gør vi lige nu i hvert fald i et halvt minut, ikke også? Alene det sidste halve år, så har mit Facebook-feed, det har fortalt mig om mennesker, der har mistet deres barn. Jeg har selv været op på Viborg sygehus og holdt det, som ritualbogen kalder andagt ved dødfødt spædbarn inden for de sidste par måneder. Det har fortalt mig om familie, der er døde. Familie, der er alvorligt syg. Forældre og barnløse. Eller barnløse, som ikke kan få et barn. Og forældre, der bliver skilt. På trods af, at der er blevet bedt intenst for dem. Og det er som om, at spørgsmålene, de toner sig op som sådan en mørk tidevandsbølge af tvivl. Der skyller ind over os og spørger, kan Gud virkelig stadigvæk sidde på tronen, når det her det sker? Hvis Gud har al magt, hvis Gud er kærlig, hvorfor står vi så ved den åbne grav? Hvorfor står vi ved siden af døde syge mennesker på hospitalet? Hvorfor skal mennesker begrave, eller hvorfor skal forældre begrave deres børn? Det burde være omvendt. Hvorfor er der mennesker, der forlader troen? Hvorfor er der forældre, der går fra hinanden? Selvom de havde lovet at være sammen i medgang og i modgang. Og vi bekender, at Gud har al magt, for det lærer Bibelen os, men vi synes ikke at opleve det. Der er simpelthen nogle gange en kæmpe afgrund imellem det, vi oplever, og så det, vi bekender. For vi ved, at selvom vores tro, den måske ikke flytter bjerge, så ved vi jo alligevel, at den vil overvinde døden, når den griber om Kristus. Det er det, vi ved. Det siger Bibelen. Sådan er det. Vi føler det ikke bare. Vi føler det bare ikke. Og det gør ondt, og det frustrerer os. Og derfor har jeg brug for at sige til opmundring og til trøst til jer i aften, Gud ved det. Gud ved, hvordan vi har det. Og Gud kan godt tåle, at vi klager vores nød til ham. Udover at vi har en hel bog, der hedder Klagesange, så er der masser af desperate salmer i salmernes bog, som også handler om, at salmisten skriger sin nød til Gud. Gud ved, hvordan vi har det. Og han har stadigvæk overblikket og kontrollen, og han har ikke glemt os. Han sidder stadigvæk på tronen, og han er vores far. Og hvis jeg må bruge et billede på det her, som jeg er med på, at måske ikke alle kan relatere til personligt, så synes jeg faktisk, at det minder rigtig meget om at have børn. Jeg har 3 børn derhjemme. En, der skal på efterskole her på søndag, som er 15. En, der er 13, bliver 14 senere, og så en, der er 10. Og altså, når man bliver forældre, så kredser hele ens univers jo pludselig om det her med børnene. Og man sætter alt til side for dem. Altså, jeg synes, vi satte meget til side, dengang vi var små, og altså, nu er curlingforældrene jo kommet til, taler man om, ikke også? Fordi alt det bliver jo indordnet efter det her barn. Efter det soverytme, man tager alle mulige hensyn, og man glæder sig jo til, at det bliver større, for så tænker man, at det bliver nemmere, og så opdager man, at børnene også kan tale jo. Og så bliver det for alvor slemt, ikke? Fordi nu kan de også kommunikere sin utilfredshed med alt i livet. Og den måde, maden smager på, og hvad er det, der sker her? Hvad er det, der sker, når mine børn, de hamrer døren i, så huset det står og ryster 2 dage efter nærmest, ikke også? Fordi de er sure. Hvad er det, der sker? Jo, der sker jo det, at som forældre, der har man sat alt til side for sine børn. Man har ofret sig for sine børn. Man giver afkald på ting for sine børn. Og de ved det ikke. Og fordi de ikke ved det, så påskynder de det heller ikke. Prøv at høre, det er det, vi gør med Gud. Det er sådan, vi opfører os over for Gud. Vi læser i Bibelen, og det kan vi ikke gøre for lidt. Det er simpelthen så vigtigt, at vi læser i Guds ord, at det får lov til at præge og forme og danne os. I prædiketeksten til på søndag, at det er lidt optaget af, der står jo det her med at tage gode ting frem for sit forråd. Og det er gået op for mig, at en af de ting, som vores generation, min generation og nedad har tabt, det er at kunne bibelvers udenad. Vi har ikke et særligt stort forråd at tære på mere. Jo, jeg har, altså nogle af os har, fordi vi er vokset op i Nykøbing Falster, og det har været en god velsignelse for os, sådan, ikke også? Men den her kunst med at lære sig salmer og bibelvers udenad, det er for stærkt nedadgående. Og det betyder, at vi har ikke meget at falde tilbage på, når først modgangen møder os. Så har vi ikke meget at stå imod med. Og jeg tror, vi har brug for at genopdage udenadslærens velsignelser, når det handler om at kunne bibelvers udenad. Og jeg vil jo gerne udfordre jer, fordi nu står vi lige sådan ved starten af et nyt semester, eller ved starten af et nyt skoleår, kald det hvad I vil. Og jeg vil gerne give jer en udfordring. Så kan I jo bare lade den falde eller ej, hvis I vil. Men jeg synes, I skal forpligte hinanden på at lære et nyt bibelvers udenad hver uge, fra nu af og så ind til jul. Ikke for at imponere mig, men for at I kan have gode forråd. For at I kan have noget at tære på, noget som jeres sjæl kan mættes af, noget som jeres tro kan styrkes på. Jeg synes, I skal skifte til at finde et vers, For så kan man stille sig herop og sige, det her vers, det er simpelthen så glad for, på grund af X, Y, Z. Og så kan de andre få lov at lære det til ugen efter. Ej, nu regner med, har I mødt hver uge egentlig? Har I ikke det? Jo, ja, så har man et til hver uge. Det er en udfordring, jeg gerne vil give jer. Og jeg tror, den er sund for jer. Det er ikke kun vores børn, der skal lære Bibelvers ud af, det tror jeg også, vi har brug for. Parenthes slut. Fordi når vi står over for de her situationer, når vi står ved den åbne grav, den alvorlige syge, når vi står ved siden af det barnløse par, ufrivilligt barnløse par, så er spørgsmålet jo, hvorfor gør du ikke noget, Gud? Hvorfor svarer du ikke min bøn? Og den her tvivl kan jo overmande en sådan, er min stemme for svag til, at du kan høre den? Og så kommer Gud her i Jesajas 49, og så siger han, tænk efter. Tænk efter, så det former dig. For selvom du måske ikke har set det, så har jeg ofret mig for dig. Det ord, som bruges i vers 14 om at glemme, det er nøjagtigt det samme ord, som David han bruger i salme 22, hvor han synger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det Gud siger her, det er jo, at Jesus blev forladt, for at du aldrig skal blive det. Gud glemmer os aldrig. Og det ved vi, fordi Gud forlod Jesus. Og derfor er det også, der står i vers 18, løft blikket. Se ikke på dig selv. Far ikke vild ind i din egen åndelige navle. Se ikke på dig selv og dine omstændigheder. Men se på mig og fat mod. Der er en situation i kongebøgerne, hvor profeten, hvor gudsmanden og hans tjener er omringet af den fjendtlige hær. Og den her tjener bliver bange. Og gudsmanden siger til ham, Herre, åbne hans øjne. Og Gud åbner hans øjne. Og pludselig er frygten væk, for der er flere med os, end der er med dem. Vi har brug for at tænke efter. Kristendom er det tænkende menneskes tro. Se ikke på dig og dine egne omstændigheder, men se på Jesus og fat mod. Jeg tror, det Gud siger her, det er at bruge hovedet. Vi er ikke sådan nogle åndelige Jedi-ridere, der skal bruge vores fornemmelser og mærke kraften. Men vi skal tænke os om, så vi forstår, hvem Gud er. Så det er vores viden om Gud, der former vores gudsbilleder, ikke vores følelser. For hvis det ikke er vores viden, hvis det ikke er Bibelens ord, der former vores gudsbild, så far vi vil. Og så kan vi hurtigt ende med at tilbede en anden Gud end Bibelens Gud. Og derfor så tror jeg, at vers 18 her, det er jo en formaning, som vi har brug for at tage til os og gemme i vores hjerte, så vi kan grunde på det og over det. Fordi der er virkelig mange ting i vores kultur og i vores verden i dag, som ser håbløse og trælse ud. Som synes at modarbejde Gud folks ønsker. Og vi kan tit befinde os i situationer, hvor vi er rådvilde og magtesløse. Hvor vi ikke længere selv kan gøre en forskel. Og jeg har brug for at minde jer om, det sted kommer Gud aldrig til. Ikke han ikke står med os i vores smerte og lidelse, for det gør han. Men han står der ikke i samme position som os. For Gud står aldrig sammen med os i vores situation som rådvild eller magtesløs. Og vores manglende tro, det er heller ikke en uovervindelig hindring for ham. For vores trosevne, den afhænger jo ikke af os, men den afhænger af Kristus. For det er Jesus, der er det sande vintræ, og det er ikke os. Det er ham, der bærer os, og ikke omvendt. Vores følelser, de er jo tit sådan indrettet, det er dem, vi bruger til at vurdere vores tro med. Det er dem, vi bruger til at vurdere styrken og dybden af den. Men prøv at høre, vores tro er jo bygget på fakta. Prøv at læse den her tekst, som er skrevet for over 3.000 år siden, og så spørg om Gud har holdt ord. For det er jo min påstand, at det har han gjort. Det er ikke alt, der er opfyldt endnu, men det er på vej. For vores Gud holder ord. Gud er aldrig blevet taget i en løgn. Gud er aldrig blevet taget i et løftebrud. Gud er aldrig blevet taget i at love noget, der er for godt til at være sandt. For han har ikke forandret sig en tøddel siden det her blev skrevet ned for mange år siden. Han er stadigvæk den samme, og han sidder det samme sted, nemlig på tronen. Og det betyder, at han aldrig har givet et løfte, der har for godt til at være sandt. Det har han ikke, og han begynder heller ikke at gøre det i dag i forhold til dig. Det betyder ikke, at vi er skærmet fra verdens ondskab. Det er vi ikke. Verdens ondskab og meningsløshed, den kan stadigvæk ramme os. Den kan stadigvæk såre os. Jeg tror meget ofte, at som kristne, der er vores glæde i den her verden, det er en glæde på trods. På trods af. Men vi ved også, at en dag, så skal solopgangen fra det høje, så skal den komme. Og så skal den udslette al mørke, både det, der er i os, og det, som er i verden. Og indtil da, der kommer vi til at gå i dødsskyggens dal. Vi kommer til at græde, vi kommer til at sørge, vi kommer til at savne, og vi kommer til at være plaget af synden og døden. Men en dag, så skal det holde op. En dag, så skal det stoppe, og så skal det aldrig mere nogensinde komme frem igen. Så skal det aldrig mere kunne true, plage eller ødelægge Guds børn. Men indtil da, der lever vi her. Og vi mærker verdens ondskab. Og når det sker, så er Gud ikke væk, og han er heller ikke tavs. Men vi læser her, at Gud er som en mor, der vil trøste os. Og det er jo det forunderlige, at den Gud, som vi må kalde for far, viser sig her for os som en mor. Faktisk noget, jeg skrev opgave om en gang for mange år siden på teologi, om Gud som mor i Bibelen. For hvad er det, der sker, når et barn slår sig, i hvert fald hjemme hos os, så vil det have sin mor. Måske også, fordi hun er uddannet læge, det ved jeg ikke sådan, men altså, det tæller jeg sikkert med, ikke også? Så kommer man hen til hende, fordi hvad er det, man vil, når man har slået sig? Så vil man sidde hos sin mor og græde, for at sidde og mærke nærværet. For det er jo faktisk det, der trøster allermest, når man har slået sig. Jeg ved godt, at mange af os, eller jeg gør i hvert fald nogle gange, så er sådan lidt, når man skal jeg puste på det, ikke også? Sådan, som om det hjælper på et åbent benbrud, sådan, ikke også? For det gør det jo ikke. Nej, det der hjælper, det er jo nærværet. Og det, som nærværet gør, det, som nærværet betyder, det er jo, at det er som regel mor, man sidder hos, at det, hun gør, det er det rigtige. Hvor det ikke er vigtigt, hvad der gørs, men hvem det er, der gør det. Og derfor så tror jeg, det er her, at Gud han sammenligner sig med en mor over for Israels folk og os, som en understregning af, hvor stærk hans kærlighed til os, den er. Fordi den kærlighed, en mor har til sit barn, det er jo bare en svag afglans af den kærlighed, som Gud elsker os med. I salme 56, vi har ikke tid til at slå det op nu, der synger David, at Gud han gemmer vores tårer i en lædersæk. Så højt elsker Gud os. Så detaljeret er hans omsorg for os. Så det Gud han siger her til Israel, det er jo, at hvis I tænker efter, så vil I vide, at jeg ikke glemmer jer. Det er helt utænkeligt. Og prøv at lægge mærke til, hvor ubetinget kærligheden er. Gud, han elsker ikke en eller anden fremtidig udgave af dem, som tager sig mere sammen og vil være mere lydige. Nej, han elsker dem nu. Der, hvor de er. Ikke der, hvor de gerne vil være, men der, hvor de er. Han rækker sin frelsende arm ud, for der er aldrig nogen, der er for langt væk. Der er aldrig nogen, der er for dybt nede, til at hans frelsende arm ikke kan nå dem. Og så samler han sig op, og så renser han os. Guds nåde er jo, han ikke efterlader os, som han finder os, men at han renser os, at han tilgiver os, og at han genopretter forbindelsen, hvis den har været afbrudt. Sådan elsker Gud. Så moderens kærlighed er til barnet ubetinget, opoffrende og ubrydelig. Og Gud siger, sammenlign det med mig. Bedøm mig efter den standard. For hvis jeg må trætte jer med lidt hebraisk, og desværre ikke sidste gang sådan et øjeblik, så står der faktisk ikke glemmer på grundteksten, men der står, når hun glemmer. For sandheden er jo, at vores mor vil glemme. Og Gud siger, jeg er både som hende og alligevel ikke. Fordi jordiske mødre, de glemmer deres børn indimellem. Nogle fordi de er onde, og fordi de forlader deres børn, og fordi de svigter dem. Og andre fordi de bliver gamle og glemmer ting. Min mor er gået på pension for nylig, og indtil da så var hun demenskoordinator over i Lollands Kommune. Og ifølge hende, så kan man glemme alt. Ifølge hende, så kan man glemme alt, også sine børn. Med andre ord, så synes en moders kærlighed jo uovervindelig, og den er det ikke. Fordi vi som mennesker ikke er uovervindelige. Og ind i den virkelighed, der siger Gud, min kærlighed er evig. Den vil aldrig gå i stykker, og den vil aldrig falme. For når Gud han taler om at have murene for øje, så siger han jo, jeg glemmer dig aldrig. Du er altid foran mig. Jeg er mere fokuseret på dig, end en god mor er på sit barn. Sådan er min kærlighed til dig. Og så kommer det helt forunderlige. Gud kan bevise det. Fordi Gud han har ikke bare de her ord i sin mund, men han har dem faktisk også i sine hænder. I det gamle Rom, altså dengang Rom var en stormagt sådan på Jesu tid, i antikken, der var det ofte sådan, at der havde man jo slaver, og for at man ligesom kunne finde ud af, hvem der var ens slaver, så var de brændemærket. Så havde de fået sådan, ligesom man brændemærker kvæg, så havde de fået sådan et stempel, typisk på skulderen, hvor man kunne se, hvem de tilhørte. Og det var aldrig omvendt. Det var aldrig omvendt. En fin herre ville aldrig have en slaves navn tatoveret eller tegnet på sig. Men det Gud siger her, det er, det har jeg. Jeg har tegnet dig i min hånd. Og her er det, hvis jeg må trætte jer med lidt hebraisk igen, undskyld for det. Der står faktisk ikke tegnet her på originalsproget på hebraisk, men der står faktisk graveret. Jeg har dig graveret i min hånd. Altså, det er ikke noget, man gør med en nål, men det er noget, man bruger en hammer og en mejsel til. Eller et søm. At vi er indgraveret i Jesu hænder, det betyder flere ting for mig at se. For det første, at det er permanent. Det kan ikke gå af, og det kan ikke slides op. Vores navn er med andre ord permanent i den almægtige Guds hånd, og intet kan udslette det. Og ikke nok med det, når vi står i hans hånd, så står vi på det mest synlige sted. Det er lidt plat det her, ikke også? Men altså, havde vores navn stået på hans ryg, så kunne det overses. Men ikke når de er i hans hænder. Vi står med andre ord et sted på Gud, hvor han ikke kan overse os. Så når vi tænker eller siger, at Gud har forladt os, så ved vi, det er en løgn. Fordi Jesus blev forladt, så bliver vi det aldrig. Gud har os altid for øje, og vi står i hans hånd. Og Gud giver jo altid, hvor han finder tomme hænder. Det er Augustin, der siger det. Og derfor skal vores bøn måske nogle gange være, at Gud må tømme os for os selv, så han kan komme til. Så der også er plads til ham. Om i 2. Mosebog, kapitel 28, der hører vi om den ypperste præstlige dragt. Den dragt, som Aaron skulle have på. En del af hans påklædning, en del af hans tjenestedragt, så at sige. Det var en efod. Sådan en brystplade. Altså, der var en brystplade foran, og så var der sådan nogle læderrem, og så hang der også en omme på ryggen af ham. Foran på den her efod, der var der to kostbare perler på dem, der skulle alle navne på Israels børn indgraveres. Hvorfor skulle de dem? For mig er forbindelsen, at når Gud ser os, når han ser vores navne, så ser han noget kostbart, noget smukt og uopgiveligt. Så når vi ser Jesus og hans navlemærkede hænder, så ser vi i virkeligheden, hvor højt elsket vi er i Guds øjne. For vores navne er indgraveret i noget, der er uendelig meget mere værd end ædelstenen. For da Jesus han led for os, der blev vores navne indgraveret i vores hånd, i hans hånd. Da Jesus var i Getsemane have, skærtorsdag, der havde han muligheden for at gå. Der var ikke noget, der holdt ham tilbage. Disciplene sov. Tempelvagten og herodianerne var ikke kommet endnu. Men Jesus han blev. På trods af, at han vidste, hvad der kom. Fordi han elskede dig. Hvad var det, der gjorde, at frygten ikke overmandede Jesus den aften? Det var, at han bøjede sig for Guds vilje. Det var, at han tænkte efter. Det var, at han vidste, at hvis jeg ikke giver mit liv for dem, så er der ikke noget håb. Så er der ingen redning. Og derfor så blev han. Derfor så endte han med at drikke Guds vredes bæger til sidste dråbe for din skyld. For at du skulle få fred. For at du skulle vide, at der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Og Paulus slutter selv af i Romerbrevet 8 med at sige, at når der ikke er nogen fordømmelse, så er der heller ingen adskillelse. For Jesus gav sig selv for mig, og derfor får jeg lov til at være sammen med ham i al evighed. Og beviset på det, det er, at jeg er tegnet i hans hånd. Jeg er mejslet ind i hans hænder, dengang han valgte korset for at frelse mig. Lad os bede sammen. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt også, så vi ikke kan komme udenom dig. Og Jesus, hvis der er nogen i aften her, hvis hjerte du står udenfor, så bank på. Så giv os ører, så vi kan høre. Og luk dig ind. Så din frelse bliver vores, og din fred bliver vores. Amen.